Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Legionæren. Dansker i fremmedlegionen gennem 15 år. Af Brian Lange. I samarbejde med journalist Kasper Søgaard. Citat. Det gør ingen forskel, om din våbenfælle i sit civile liv var stodder eller storfyrste. I legionen er han soldat, og hans omdømme hviler på hans militære dygtighed. Hans kongelige højhed, prins Åge, fremmedlegionen 1922-40. Indledning. Jeg husker det, som var det i går. Det var november 1987, og vi var nogle stykker fra kongens jyske fodregiment, der dengang lå i Rys kaserne i Fredericia, der var kommet hjem fra 6 måneders FN-tjeneste på Kypern. På kasernen den mandag morgen, da vi var tilbage i regimentet, blev vi mødt med et par sure godmorgen, og nå, i er der, var det godt med 6 måneders ferie på Kypern? Jeg fik ferie indtil januar 1988 og benyttede samtidig chancen til at spørge om forflyttelse til Slesvigske Fodregiment i Haderslev, men fik kort og godt afslag. Jeg kunne ikke blive forflyttet. Der fandt jeg hastigt ud af, at her blev jeg ikke. Del 1. Min vej til legionen. Barndommen i Haderslev. Jeg er født og opvokset i Haderslev i Sønderjylland, 50 kilometer fra den dansk-tyske grænse. Egentlig husker jeg store dele af min barndom og tidlige ungdom som gode tider. Vi var 4 unger i hjemmet, mine storebrødre Frank og Tony, min lillesøster Linette og jeg. Huset lå i den del af Haderslev, der hedder Gammelting. I daglig tale siger man stadig, at man bor oppe på Gammelting. Og så ved de fleste i byen, hvad man taler om. Adressen var nu lige så ejendommelig som Gammelting. Skulderbladet 35 hed det. Præcis der, hvor parken og benzintanken ved Christiansfeldsvej ligger i dag. Dengang, i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, var tanken endnu ikke opført, og vi drønede rundt i parken og legede. Cyklede forbi Pølsemarie i Laurits Skavsgade eller pølsemanden lige ved siden af politigården. Hvis vi havde penge på lommen, kunne det ovenikøbet blive til en pølse eller bare en krasser. Det var en billig udgave af pølsevognens herligheder. Ketchup, sennep og rå eller ristet løg, alt sammen placeret i et flækket pølsebrød og så ellers haps. I gaden længere mod bymidten fristede slikbutikken, der blev bestyret af Lakke Meier. Det var en sjov ældre mand, som elskede at drille os med vores små skævheder. Når vi fik lommepenge, gik de ofte til en tutbum hos Lakke Meier. Et kræmmerhus fyldt med de lækreste bolcher. Vi boede mange steder i Haderslev, og barndommen var præget af omskiftelighed. Naffet, Katsund, Lille Klingbjerg, Skovvænge, da det var færdigbygget i 1970'erne, og Brombærvej. Senere igen flyttede vi tilbage til Naffe nummer 4, hvor familien boede, indtil jeg kom i lære. Jeg har tit tænkt på, at dette evige flytteri må have taget hårdt på min mor. Det var økonomien, som tvang os til at rykke fra sted til sted gennem stort set hele min barndom. Men hun var både en hård og kærlig kvinde, der fra sin opvækst var vant til stramme kår. Hun blev født i Haderslev i 1937, og allerede som meget lille blev hun flyttet fra sine forældre, fordi de ikke havde råd til at have hende boende. Løsningen blev at sende hende ud til hendes moster ved landsbyen Allermølle nogle få kilometer fra Haderslev. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvor svær en beslutning det må have været for mine bedsteforældre, eller hvor vanskeligt min mor har oplevet flytningen. Hun var på det tidspunkt kun omkring 5 år gammel. Opvæksten hos hendes moster var kontant og hård. Der skulle hjælpes til i hjemmet, også selvom man kun var en lille pige. Knapheden herskede, der var nok at gøre, og alle hænder talte. Hendes moster var på alle planer af den gamle skole, og min mor beskrev hende som en rigtig tyran. Så da min mor var færdig i 7. klasse på den lille stråtækte skole, var det ud at tjene penge. Min mor kom på en nærliggende gård for at tjene, som man kaldte det, og da hun blev 18, flyttede hun hjem til Haderslev igen, hvor hun arbejdede på ægpakkeriet ved havnen. Senere kom hun til at arbejde på et hotel i Haderslev, som lå i Nørregade. Faktisk der, hvor Jyske Bank ligger i dag. Da krigen brød ud i 1940, var hun kun en lille pige, men hun kan alligevel fortælle om, hvordan tyskerne lå i skoven på den anden side af vejen. Hun var bange. Anderledes var det med min far. Det siges om ham, at han stod sammen med vennen Bubi med højre arm strakt til hilsen, da de tyske tropper kom kørende ned ad Sønderbro i Haderslev den 9. april 1940. Han var, som så mange andre uden for Tysklands grænser, faldet for nazismens orden og disciplin. Det var ikke en fortid, han åbenbarede for os unger i hjemmet. Det var for os et ordløst kapitel, og for hans vedkommende sluttede det, så snart krigen var forbi. Han forsøgte også at melde sig til Frikorps Danmark, men korpset nægtede at tage ham på grund af hans kriminelle baggrund. Trods hans stædige forsøg på at blive en del af Frikorpset, har jeg efter hans død fået at vide, at han kaldte mig landsforræder, da jeg tjente Frankrig og den franske fremmedlegion. Hans forhold til den tyske besættelsesmagt vendte i perioder om på en tallerken, og fra tid til anden var han i stedet med til at lave ravas mod de tyske tropper. Han tog ikke del i egentlig modstandskamp, men måske var det skuffelsen over ikke at kunne få en plads i Frikorps Danmark, som gjorde, at han i stedet var involveret i mindre sabotageaktioner mod tyskerne.